Dlouhé roky cvičí asistenční psi, díky kterým nemocní získávají větší soběstačnost, nezávislost, sebevědomí, svobodu a také pocit bezpečí. Kdy přichází doba vhodná k začátku výcviku psa? A kdy je pes připravený začít pomáhat? A nakolik takový výcvik asistenčního psa přijde? Tak i na to se budu ptát. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Naděžda Hávová.
Hovory.
A naším hostem je Ivan Benda ze společnosti Asistenční psi, což je společnost pro výcvik asistenčních psů a také kanisterapii. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den.
Počítáte si, pane Bendo, kolik psů už jste za svou kariéru tak vycvičil a kolik jste jich potom předal?
Je jich 14, pokud dobře počítám, ale to jsou jenom ty, které jsou buď asistenční nebo moje vlastní. A jinak mi v rukama prošly dneska už stovky psů, protože pomáhám různým lidem s jejich vlastníma pejskama a připravujeme taky kanisterapeutický týmy, který potom u nás složí terapeutické zkoušky. To jsou týmy vždycky psovod a jeho vlastní pes, který potom někam chodí na takovou ambulantní kanisterapii. Takže dneska se dá říct, že jako jsem, mám zkušenost se stovkama psů vyloženě, který jsem nějakým způsobem vycvičil nebo ovlivnil nebo vychoval hlavně.
A když se zastavím u těch 14 psů, jak asistenčních, tak těch vlastních, jak velký rozdíl ve výchově dělá Ivan Benda mezi těmi vlastními, kteří nakonec nemusí pomáhat tak dobře jako ti asistenční?
Oni ty moji vlastně pomáhají ve finále možná líp než ti asistenční, protože jsou se mnou celý svůj život. A já je pořád trošku vracím do té původní fazony, tak jak vycvičím toho asistenčního psa na začátek. Jo? Tam jde o to, že ten asistenční pejsek zhruba v roce a 3/4 letech složí zkoušky poměrně náročný, které se týkají nejenom výcviku, ale hlavně výchovy, toho, aby se na veřejnosti choval s tím klientem správně. Potom v průběhu několika týdnů toho pejska předáváme tomu klientovi a potom už žijou svůj vlastní život, ten pes se stane majitelem toho, ten člověk se stane majitelem toho psa, tak jsem to chtěl říct. A pak si vlastně upravují ten způsob, jak komunikují a co ten pes pro toho člověka dělá podle sebe. Jo? A přesto, že jsou s náma v kontaktu, tak vždycky dojde k tomu, že ten majitel novej nevyužívá všechno, to, co toho psa naučíme. Naopak zjistí, že potřebuje něco trošku jiného zase. Takže dochází tam k určitý transformaci toho, co ten pes umí a jak pomáhá. A vždycky ten majitel spadne do nějakých stereotypů, který vlastně na začátku by nebyly.
Dáváte třeba asistenčního psa novému majiteli s nějakou knížkou? Myslím tím s návodem, co všechno umí, aby potom majitel tedy dokázal využít všechno, co váš pes
umí. Je taková mezinárodní organizace ADI, která jakoby zastřešuje všechny, nebo členský subjekty ve světě, který cvičí asistenční psy, a ta požaduje, aby taková kniha byla v majetku každé organizace a předávala se s tím psem. My si myslíme, že je to úplně špatně, protože i kdyby ta kniha měla 1000 stran, tak ten klient, když si to přečte, vysvětlí si ty věci jinak. To máme prostě z vlastní zkušenosti. Některé ty věci nenajde, prostě každá situace jiná. My požadujeme po našich lidech, aby kdykoliv ve dne v noci zvedli telefon a zavolali nám, zeptali se. Většina věcí se dá u těch vycvičených, vychovaných psů vyřešit po telefonu. Když je to potřeba, my tam rádi přijedeme a vyřešíme tu věc. Kniha je jenom pro velmi, pro lidi, kteří jsou velmi in, jako už jsou znalí, a spíš na to, aby si potvrdili některé postupy, na který přišli sami a řekli si, jo, já jsem na to přišel, takhle to je, ještě někdo jiný to vidí tak. Ale rozhodně kniha podle mě není moc pro člověka, který potřebuje prostě opravdu pomoc s tím psem v tu chvíli.
Mluvil jste před malou chvílí o tom, že psa předáváte přibližně v roce a 3/4 novému majiteli. Jak tedy dlouho trvá, než může pes pomáhat? Jak dlouho trvá jeho výcvik?
Cvičej a vychovávají se zhruba od roka. Je to proto, že na začátku toho výcviku a výchovy ten pes musí být otestován zdravotně, že nemá žádný dědičný onemocnění, především kosterního aparátu a tak. A právě až zhruba v tom roce ten kosterní aparát je dostatečně vyvinutý na to, aby se dal dobře otestovat. Takže Některé subjekty dělají to, že berou z chovných stanic štěňata nebo mají dokonce vlastní chov a do roka jim je vychovávají v nějakých rodinách. A pak dojde k tomu, že ty psi otestujou i povahově, nejenom zdravotně, a ty nevyhovující musí vyřadit. My se snažíme to dělat trošku jinak, protože víme, že za normálních okolností, ne teď za koronaviru, jsou plný útulky psů a je fůra rodin, který si vezmou štěňátko tak jako, že chtějí plyšáka pro děti, anebo dokonce ho dostanou darem, což si myslíme, že úplně špatně, prostě dostat ke svatbě, k Vánocům štěně, aniž by na to člověk byl připravený. Takže my se snažíme nacházet, hledat a nacházet tadyhle ty bezprizorný roční pejsky, otestovat je, přecvičit je a udělat z nich úžasný asistenční psy. Takže výcvik začíná plus minus v roce, je trošku teďkon tendence, aby to bylo pozdějc. A samotná výchova a výcvik trvá tak těch 3/4 roku podle toho, jak ten pejsek, co má umět, jak je stabilní na začátku.
No vidíte, poznáte v roce, jaký má pes pohybový aparát, tomu rozumím, že tohle se otestovat dá, ale podle čeho se potom pozná, že pes bude, dejme tomu, dobrý vodič, dobrý asistent, dobrý společník?
Co se týče té schopnosti asistovat, tam je to všechno cvičené jako hra, a především je to hra, která je postavená na aportu, na přípravě na aport, na samotném aportu. Takže to se pozná během několika dnů, jestli ten pejsek má tady tu tendenci. Co se týče toho vlastně nejdůležitějšího, toho, jestli ten pes půjde vychovat tak, aby vystupoval na veřejnosti tak, jak si od něj očekáváno a aby se choval k tomu klientovi a k jeho rodině, tam je to spíš daný zkušenostma. A tím, jak potom s tím psem pracujete, jo, při tom výcviku a při té výchově. Takže plus minus, vlastně dal by se říct, že se dá připravit každý pes jako asistenční. Spíš je tady otázka odhadnout, kolik energie na to bude potřeba a jestli se to stihne zhruba v tom 3/4 roce. Nebo v tom časovém limitu.
A může se stát, že pes zpočátku vypadá dobře, že se bude rychle a poctivě učit a potom se třeba po několika týdnech vymkne celá věc s rukou a zjistí se, že pes je třeba lenoch, neposlušný, že má vrtochy.
Máme na začátku toho té přípravy psa potom, co respektive v průběhu toho, co je ten pes testovaný veterinárně, tak se testuje povahově, na to si dáváme tak měsíc a tadyhle ty úplně ty nejhrubší věci se poznají v průběhu toho měsíce. Ale za posledních 10 let už se nám stalo, že jsem nepustil jednu fenku kanadského retrievera ke zkouškám, protože je úžasná k lidem, k dětem, pracuje úžasně, ale je nestabilní vůči některým fenám. A tak jsme to vyřešili tak, že jsem ji nepustil ke zkouškám kvůli tomu, že prostě někde by mohla občas na někoho vyběhnout. Ona nikomu neublížila, ale prostě je to velmi nepříjemný. A našli jsme jí rodinu, která žije stranou, řekněme, prostě od lidí. Přestože jsme ze začátku pořád zdůrazňovali, že tady ten problém je, rodina řekla, ne, nám to nevadí. A ta fenka, přestože není asistenčním psem, tak několik let úžasným způsobem hlídala jednoho pána, těžkýho cukrovkáře. Hlídala jeho nevyrovnaný zdravotní stav a jeho potenciální záchvaty. Ten pán bohužel odešel a teď ta fenka je úžasnou vlastně společnicí a náhradou jeho manželky, takže i takovýhle pes potom dojde uplatnění a naplnění, když se člověk snaží.
Posloucháte Hovory, nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu.
A naším hostem je dnes Ivan Benda ze společnosti Asistenční psi, která je společností pro výcvik asistenčních psů a také kanisterapii. Mluvíme o tom, jak dlouho se pes trénuje, jak dlouho se připravuje. Je to spousta času a spousta práce. Kolik takový výcvik jednoho asistenčního psa stojí peněz?
Pokud začneme teda tím, že pes se testuje do výcviku, tak včetně toho testování a nějakých příslušenství potom kolem předávání pejska a provozu organizace, která se do toho musí částečně započítat a dopravy a tak, je to kolem 200-250 tisíc.
Kdo si může takového pejska dovolit?
Může se ho dovolit každý, kdo se přihlásí k nám do programu a kdo projde, protože to testování těch klientů je minimálně stejně náročný jako testování pejsků. Protože my potom klientovi nechceme, my mu ho neprodáváme. My po něm nechceme, aby do toho dával vlastní finance. Snažíme se získávat finance na výcvik z různých nadací, jednotlivých dárců od firem. A samozřejmě prosíme toho klienta, aby i on oslovil některé nadace, některé společnosti, které zase přispívají individuálním subjektům, individuálním příjemcům, nepřispívají organizacím, aby se snažil taky získat nějaký finance na výcvik toho svého budoucího psa.
Jakým testem tedy vaši klienti nebo zájemci, potřební lidé musí projít? Na čem třeba občas pohoří?
To se nedá takhle úplně říct. Tam sledujeme sociální situaci, rodinnou situaci. Třeba, když si vezmeme příklad, u dětských klientů je rodina, která má víc dětí, jedno z nich má nějaké postižení nebo nemoc. To dítě by strašně potřebovalo pejska. U dětí ty výsledky bývají daleko lepší než u dospělých lidí, vzhledem třeba k plasticitě mozku u těch dětí a k tomu, že jsou pořád ve vývoji. Tak v těchto případech velmi často odmítneme pejska ne kvůli tomu samotnému dítěti, ale kvůli nevyrovnaný, nevyvážený situaci v rodině. Nezvládnutýmu přístupu dalších dětí v rodině k tomu postiženému jedinci a nebo k tomu psovi, který by tam potenciálně došel. Myslím tím to, že je jasný, že by si začali to zvíře přisvojovat, že by nedokázali udělat to, co je nutné, že se vlastně vůči tomu zvířátku jakoby stahnou do pozadí a vystoupí na povrch ten majitel toho psa, ten klient, který nejvíc potřebuje pomoc toho psa. Takže to bych řekl, že jsou takový nejčastější příčiny, proč psa nedáme do rodiny.
A může se stát, nebo stalo se třeba, že si pes a nový majitel nesednou?
Ano, stalo se mi to v případě zase jedný fenky kanadského retrievera, kde se zjistilo, že prostě si s klientkou opravdu nesedne. A nakonec po poradě s psychologem jsme tam pejska nedali. Stalo se nám v jednom případě, že klientka vozíčkářka vrátila fenku po 5 týdnech, protože opět rodinná situace se ukázala být taková, ona myslela, že překoná nějaký rodinný problém a stalo se to, že se rozhodla, že prostě do toho nepůjde tak tvrdě v té rodině a že radši se toho pejska vzdá. Stalo se nám v jednom případě u dětského klienta, že jsme doufali, že během nějakých měsíců, let, ten klient je po těžkém úraze, má neurologické postižení, že prostě dojde k vzhledem k jeho nízkému věku k nějakému výraznému zlepšení. A asi po roce a půl nás matka vlastně požádala o to, že si uvědomuje, že pro ně ten pejsek je normální domácí mazlík, že prostě tam k ničemu nedošlo. Že svým způsobem při péči o to dítě je ten pes až trošku na obtíž. A jestli bychom teda nemohli ho předat do jiné rodiny, kde by fungoval líp. Dokonce nám sama navrhla jednu rodinu z poměrně blízkého okolí. Jsme rodinu otestovali, pejska jsme předali a teď už je tam řekněme 5-6 let ten pejsek a dokázal tam takový neuvěřitelný věci, že prostě já si té paní, té původní majitelky strašně vážím, že tohle udělala.
A že s tou nabídkou přišla.
Že s tou nabídkou přišla, že si to uvědomila a že prostě opravdu smekám.
Kolik pokynů pes zvládne?
To je, ano, to je, dočítáme se, jak border collie umějí stovky povelů nebo rozlišují stovky slov. Já si myslím, že to je trochu jinak. My se jako lidi strašně soustředujeme na tu verbální stránku komunikace. A v posledních 10 letech se ji snažíme aplikovat na psy. Ale ono je to tak, že psi rozumějí daleko líp něčemu jinému. Oni daleko líp rozumějí gestům, daleko líp rozumějí našemu naladění psychickému. Tohle umění komunikovat s tím psem tímhle přímým způsobem, to určitě kdysi v lidech bylo, jo? Protože jinak by ty psy nezačaly před desítkama tisíc let s lidma žít. Pak se to hlavně v minulém století, prostě v 20. století se to nějak trošku vytratilo. A my teď se to snažíme zase zpátky objevovat. Takže počet povelů, počet slov lidských, který pes rozliší, to je varietní kousek. To není nic, čím by se měřilo něco prostě. Jako, měří se tím asi to, co dokáže ten daný majitel s tím psem vycvičit, ale jinak to nevypovídá o komunikaci se psem téměř nic.
Co musí zvládnout pes, aby mohl jít pomáhat? Co musí zvládnout rodina nebo nový majitel, aby mohl toho psa mít u sebe doma? To už víme. Máte vy, pane Bendo, nějaké atestace, certifikáty, zkoušky, abyste obstál jako trenér?
No, já jsem vystudoval trochu něco jiného.
No,
já jsem vystudoval elektrotechnickou fakultu, akustiku. V oblasti fyziky dodnes nějaké věci dělám. Co se týče psů, já jsem ještě 15 let po revoluci jsem vlastnil nahrávací studio, pak jsem si řekl, že sedět prostě pořád v černý díře za mixem, jako už, jo, už toho bylo dost a bál jsem se, že to i odnesu zdravotně. A hledal jsem, co bych dělal jinýho a přes našeho tehdejšího psa jsem se právě dostal ke speciálnímu výcviku a většina mých znalostí pochází jednak původně z praxe, pak z toho, co jsem tady úplně nedoporučoval začátečníkům, to jsou knihy. Mám doma opravdu velkou knihovnu a velká část z nich, z těch knih v té knihovně je o psech. A jsem členem Americké mezinárodní asociace profesionálních trenérů, IACP se to jmenuje. Takže to jsou moje kvalifikace. Je to tak podle mě, jak by to mělo být v této oblasti. Prostě ta praxe a extrapolace jaksi vlastních poznatků je to úplně nejdůležitější.
Asistenční psi pomáhají diabetikům, epileptikům, kardiakům. Už jste to sám řekl, dokážou sami rozpoznat, kdy se třeba pánovi blíží záchvat.
Ano.
Jak? Jak se tohle cvičí?
Jsou v zásadě takové dvě možnosti. Buď míříte přímo na určitý druh nějakého záchvatu, nějakého záchvatového onemocnění. Potom můžete toho psa vycvičit jako takzvaného detekčního psa. Hodně se mluví o tom v poslední době, že někteří psi jsou pachem schopní rozlišit z moči pacientů vznikající nádor. A ten způsob, jak vycvičit toho psa, který budete detekovat, ten určitý jeden způsob záchvatu je vlastně stejný. Musíte si vytvořit minimálně jeden vzorek, který bude od toho klienta v průběhu záchvatu. Dělá se to tak, že se takovou speciální netkanou textilí otře ruka třeba ve chvíli, kdy ten záchvat je nebo přichází. A potom si vytvoříte několik pachových konzerv ve chvíli, kdy ten člověk je úplně v pohodě. A naučíte velmi jednoduše, to je pro psy docela přirozený, rozlišovat ten jeden pach mezi těma ostatníma. A pak máte druhou možnost, tu se snažíme preferovat. To je ta, že naučíte psa dělat to, co oni dělají mezi sebou ve smečce zcela běžně, že čtou a vědí, v jakém rozpoložení zdravotním a psychickým je ten druhý jedinec. Protože oni to potřebují k tomu, aby věděli, jestli ten druhý jedinec je stabilní, jestli se ho mají bát, jestli s ním mají, řekněme, bojovat, nebo naopak prostě být vedle něj v klidu. A my uděláme s pejskem to, že ho psychicky naprosto stabilizujeme a tadyhle tu schopnost obrátíme proti, nebo ne proti, ale vůči člověku. Prostě napojíme je na sebe a po té druhé linii v průběhu toho výcviku psycholog musí pracovat s tím klientem natolik, aby ten klient věděl, že je strašně důležitý pro něj a pro tenhle druh společný práce je se otevřít potom tomu psovi, navázat s ním kontakt a naučit se číst to, co mu ten pes říká. Když to zjednodušíme, tohle vlastně dělá každý domácí mazlík. Když vám začne být něco divného, prostě jenom budete v nepohodě psychický, tak každý domácí mazlík to o vás ví. Je otázka, jestli ten pes je natolik vyrovnaný v vaší rodině, že to nezůstane v něm, že to si jenom řekne, ten páníček je dneska nějaký divnej, ale on stejně se mnou nekomunikuje, tak já mu to neřeknu. Když je dostatečně vyrovnaný, tak on vám to řekne. Začne něco dělat, přitiskne se vám, nebo naopak se vás bude stranit, nebo na vás bude štěkat, nebo něco. A druhá otázka je, jestli ten nepřipravený klient u toho domácího mazlíka dokáže číst. Ale jsem si stoprocentně jistý, že každý pes to o nás ví. Jenom do určitý míry to dává nebo nedává najevo a my to do určitý míry víme nebo nevíme z jeho chování.
Napadá mě, říká se starého psa novým kouskům nenaučíš, platí to?
Ne, ne, ne. Je to tak, že nemá cenu starého psa, desetiletýho, nutit do nějakých neodpovídajících fyzických aktivit. Ale všechno, co pes dělá, je chování. A v podstatě v každém věku můžete každý ten rys toho chování změnit. Opět je otázka, jestli to stojí za to vydávat do toho tu energii a uvozovkách trápit toho psa tím, že ještě v tom vyšším věku chcete měnit něco závažného na jeho chování, ale rozhodně tenhle ten bonmot jako neplatí.
Češi jsou národem pejskařů. Když tak jdete se svými asistenčními psy po ulici, co vás dráždí nejvíc? Nevychovanost ostatních psů? Nevychovanost majitelů?
To úplně ano, nevychovanost majitelů, protože většinou ty problémy, když prostě za nám volají lidi, že mají problém se svým psem, nebo jo, nějaký pes vás obtěžuje na ulici nebo v parku, většinou já nevím, 95-99% případů je to problém majitele, že neumí s tím psem komunikovat. Takže přesně tak, jak jste řekla. Mě prostě nejvíc štve, když vidím, že ten majitel neumí s tím psem komunikovat, že vůbec neví, co ten pes potřebuje. A já cítím, že kdybych si toho pejska vzal, tak prostě jsme za 10 minut kamarádi a za 14 dnů ten pejsek prostě může klidně žít v mojí smečce v rodině. Žádnou vinu, téměř žádnou vinu nedávám na stranu toho psa, ale vždycky vím, že to je prostě, se nespletu, když řeknu, že to je tím majitelem.
Odhadnete na první dobrou, kdo bude dobrým majitelem psa, a teď nemyslím potřebné lidi.
Úplně na ulici to nepoznáte, protože tam je jedna důležitá věc. Aby vás pes poslouchal, musíte se naučit, když jste s ním, být přítomná v tom okamžiku. Jo? Myslím tím, opravdu prostě vyčistit si hlavu, když s ním jdete na procházku, nebo když s ním cvičíte, nebo cokoliv. Nemyslet na telefony, prostě netelefonovat. Být přítomná v okamžiku, to je pro ně strašně důležitý, pak vás psi poslouchají. Když vidíte člověka na ulici, nejste si úplně jistá, kdybyste určitýho člověka tohle naučila, jestli by během dne nebo týdne se strašně nezlepšil ve vztahu ke svým psům. Ale když mám možnost s tím člověkem pár minut, hodinu pracovat, tak už to vím docela přesně. Protože to jsou přesně ty případy, týdně mi volá několik lidí, že potřebují se psem tohle nebo tamhle to. Já jim řeknu, jasně, pojďme se sejít někde na procházce nebo u vás doma, když mají problémy doma. Jo, je to pár desítek minut třeba s tím člověkem a už vím, že by si měl pořídit jiný plameno, nebo prostě by měl mít jenom tamagočiho nějakýho prostě.
Moje poslední otázka. Jak, pane Bendo, zvládáte ten moment, kdy se psem prožijete řadu měsíců, 3/4 roku, rok, a předáváte ho novému majiteli? Vám to srdce netrhá?
Ne, na to se ptá samozřejmě velká spousta lidí. Uvědomte si, že já nejdřív znám toho majitele a vybírám pro něj toho pejska. Vím po celou dobu toho výcviku, že ho cvičím pro něj. Tak tomu psovi přistupuju. Prostě marná sláva v té mojí smečce je vždycky jakoby až za mýma psama, protože vždycky v té smečce je nějaká hierarchie. Není to proto, že by ho odstrkoval, ale je to proto, aby si na to zvyknul. A potom, až ho předám tomu klientovi, tak on zjistí, že je najednou ten první pes v té smečce a daleko rychleji se napojí na toho nového majitele. To je první věc. A vlastně, když už končí výcvik pejska a já se chystám s ním na zkoušky, tak se vlastně těším, že už ten pes ty zkoušky udělá a že ho budu moct tomu klientovi předat a uvidím, jak to tam funguje. To je, když to začne fungovat, to je taková odměna, prostě, kterou vám nenahradí ani peníze. A můžu vám říct, že to je dokonce tak, že když složím se psem zkoušky a začnu se asi k němu trošku jinak chovat, ten pes to pozná, že je už něco ukončeného, že je už něco završeného. A vlastně mám pocit, že i on se už těší k tomu klientovi, který ho samozřejmě zná už z průběhu výcviku. A prostě, kdyby ho měl u sebe potom jako další dobu, tak už by to nebylo vlastně dobrý.
Tak já vám přeju samé šikovné psy a spokojené klienty.
Moc děkuju.
Naším hostem byl dnes Ivan Benda ze společnosti Asistenční psy pro výcvik asistenčních psů a taky kanisterapii. Mějte se hezky, nashledanou.
Nashledanou.
A Naděžda Hávová se těší zase příště.